kunne ikke ha så mange dyr på arken. Dette tror jeg den største innvendingen mot Noahs ark, som de fleste møter, både på ungdomsskolen og barneskolen. Og, hvordan kan du tro noe så teit? Og denne har jeg kjent på selv. Ganske tungt. Hvordan kan du tro på noe så teit som at alle dyrene var ombord i arken? Nå vet vi jo at skipet ikke er lite, men for de fleste så har de jo en liten balje i hodet. Nå vet vi at dette er et stort skip, men allikevel så høres det i grunn ganske teit ut å tro på at alle verdens dyr kunne være ombord i denne arken. Men da må vi faktisk gå litt i detalj, både vitenskapelig og i Bibelen, for å kunne finne ut hvordan kan dette stemme. Hvordan kan det være mulig at Noah hadde med seg alle de forskjellige dyrene på arken, og også mennesket? Så det skal vi gå gjennom nå. Hva sier Bibelen først? Jo, han sier at du skal føre to av hvert slag inn i arken, så de berger livet sammen med deg. Han og hun skal de være, alle slags fugler av all slags fe og av all slags kryp. På marken skal to av hvert slag komme inn til deg, så de kan berge livet. To av hvert slag. Det betyr han og hun, som de skal ha med seg ombord i arken. Av alle rene dyr, så er det faktisk litt fler. Skal du ta med deg 7 par, han og hun, sammen? Og av alle dyr som ikke er rene, 1 par, han og hun. Av himmelens fugler på samme måte, 7 par, han og hun, for å holde hver art på jorden i livet. Og her er det viktig å begynne å holde tungen litt beint i munnen. For her begynner noen bibeloversettere å bruke noen ord som de ikke helt skjønner konsekvensen av. De har ikke satt seg inn i det. Og det er det ordet på art på slutten her. For det er jo det folk sier. Det er akkurat det argumentet de sier. Ja, men du kan ikke få millioner av arter. For i dag finnes det millioner av arter av forskjellige slag. Du kan ikke få millioner av arter ombord i arken. Det er helt ulogisk. Du er helt dum som tror det. Men da må ikke vi begynne å oversette ordet art inn i Bibelen. Det som skal stå der er slekt, ikke art. Jeg skal forklare dere hva art betyr. For det er her man begynner å bruke begrepene litt feil. Men slekt er det som det i de eldre oversettelsene, så var det alltid oversatt til slekt. I nyere oversettelser står det nå plutselig puttet inn art her. Og det er da vi får et problem. For det er ikke arter de puttet inn. Så vi skal se på det. Det vi må finne ut av da, for Bibelen snakker om slag. To av hvert slag. Han og hun. Og de skal formere seg etter sitt slag. Da har vi fått en del hint, egentlig, på hva dette kan være. Så slag i Bibelen, det er dyr og eller mennesker som kan få barn. De kan få etterkommere. For det er han og hun, og de kan få barn. Så her har vi litt hint på hvilken nivå vi ligger på. Så la oss se på hvor ligger art i forhold til slag. Hvor ligger Bibelens slag i den vitenskapelige definisjonen som man har i dag? Nederst her nå så ser vi en rødrev. Den er art. Husker dere at de puttet art inn i Bibelen nå? Men det er en art som heter V. vulpes. Over den, hvis vi går 1 tak opp, i familie, holdt på å si, 3 dens, så finner vi polarrev og rødrev. De er i familie. Så de er i slekt. Nå har vi kommet opp på slektsnivået. Hvis vi går enda et tak opp, så finner vi rødrev, polarrev og hund. De er i familie. Og heter Canidae. De er i familien Canidae. Hvis vi går 1 tak til opp, så ser vi plutselig tigeren komme. Dette er måten hvordan man vitenskapelig definerer dyr og klassifiserer dem i dag. Dette er hvordan de gjør det. Art, slekt, familie. Og til slutt kommer orden. Carnivora. Men nå ser vi jo oppe der, det betyr kjøttetende. Nå ser vi jo at tigeren har kommet sammen med hunder. Da er det jo noe inni oss som instinktivt skjønner at disse henger jo ikke sammen. De kan ikke få barn sammen, kan de vel? Men det man ser er at Bibelens slag mest sannsynlig ligger på det man definerer i dag som en familie. Så hvis man skulle erstatte det ordet i Bibelen som det stod art der i sted, så skulle det stått familie. Fordi at, og hvordan har man kommet fram til det? Jo, man har sett på alle dyreslag i dag som kan få barn sammen. Forskjellige arter som faktisk kan få barn sammen. Og da ser man, der skulle jeg tatt det med ned. Uansett, hvilke klasser av dyr måtte Noah ta med seg? Jo, han måtte ha med seg pattedyr, han måtte ha med seg amfibier, reptiler og fugler. Det er alt som har livspust i seg, det står i Bibelen. Alt som har livspust som ånde, det måtte han ha med seg i arken. Så det er de fire gruppene med dyr som han var nødt til å ha med seg. Altså insekter er ikke inkludert her. For de har ikke livspust, de puster ikke med lunger, sånn som vi snakker om da. Hvis vi ser på kattefamilien Felidae, så er det cirka 40 arter av katt i dag. Og problemet da, ser dere, med å bruke ordet art i Bibelen, det blir at plutselig må man ha med seg 40 katter. 40 forskjellige typer katter inn i Noahs ark. Mens egentlig så snakker Bibelen om slag, som sier, hvis vi går opp to hakk, så kommer vi til familie. Det betyr at han trengte bare ett par katt ombord i arken for å få alle disse i dag, disse 40 artene. Så det er veldig viktig at hvis vi diskuterer med noen, og de sier han, hvordan kunne du få millioner av arter? Nei, han trengte ikke millioner av arter. Han trengte noen familier med seg, ja, forskjellige dyr. Kattefamilien, hundefamilien, sånn kan vi svare på dette. Og hvis man gjør det innenfor hver type familie, så blir det plutselig ikke så grådig mange. Hvis vi ser på kandidater, altså hundefamilien, så ser vi at det er 34 arter, 360 raser, men Noah trengte bare ett par hund, eller ulv da, som man tror, ombord i arken. Ett par, for å få alle disse som er i dag. Ikke 40 arter, eller 360 raser, eller hva som helst. De fleste av de rasene og artene som man ser i dag, har blitt til i løpet av de siste 200 årene. Og det er fordi at vi mennesker har blandet oss inn i dette her, og drev med avl av hunder for å få fram forskjellige type rase. Hvis vi ser på hesterasen, så er det 7 arter, over 200 raser. Men igjen, hest er hest, så han trengte 2 hester ombord i arken. Og her har de vært gjennom og sjekket alle mulige sånne hybrider. Så man har jaguar og leopard. Jo, de kan få barn. Det som er interessant med det, er jo at jaguaren, det er noen som vet hvor den lever, Sør-Amerika lever den. Leoparden lever i Afrika. Tidsmessig, ifølge moderne vitenskap, eller historisk vitenskap, så er de millioner av år adskilt i utvikling. Da kunne ikke de ha fått barn i det hele tatt, ifølge evolusjonslæren. Ifølge Bibelen, okay, så er det noen tusen år siden de gikk av arken, 4500 år siden. Da er det ikke så rart at de fortsatt kan få barn sammen. For de var i samme familie, det var samme slag. Og dette ser du. Her er løve og tiger. Her har man hest og zebra. Man har delfin og spekkhogger. Grizzly og isbjørn. Bøffel og ku. Det viser at disse her var i familie. Dette er opprinnelige slag i Bibelen, som har blitt til mange forskjellige arter i dag. I løpet av de siste 4500 år. Og så ser dere jo her, at hvis vi da gjør dette, hvis vi snevrer inn og finner hvor mange familier snakker vi om her, som han faktisk måtte ha med seg, familier av dyr eller slag av dyr, da begynner man plutselig å se at, åja, det er ikke så forferdelig mange han måtte ha med seg. Rundt 6000, mellom 6 og 10000 dyr måtte han ha med seg i arken. For å kunne forklare alle dyrene som lever i dag. Og det er ikke så mye i en så stor, et så stort skip. Og det er selvfølgelig folk som har regnet på dette nå. Fordi at han var jo faktisk ombord i arken i ett år. Så 6000 dyr høres jo fortsatt litt mye ut. Men så må vi huske på at snittstørrelsen er ganske forskjellig på disse dyrene. Det er noen som er store, ja. Men de fleste er jo ikke så veldig store. Så noen har regnet på det og funnet ut at ja, men det ikke noe problem i en så stor, så stort skip å ha med seg så mange dyr og nok mat til å brødfø de i et år. Null problem. Faktisk mer enn nok kapasitet til å klare det. Her ser dere kapasiteten. I arken, 3 etasjer var det inne igjen. Og med de dimensjonene så hadde det vært plass til 480 sånne semitrailere. Det er semitrailer, amerikansk semitrailerstørrelse da. Så det er ganske heftig rom inni dette skipet. Så ingen problem å få alle de dyrene ombord i arken, fordi at man trengte ikke å ha med seg så mange dyr. Så når folk sier til dere at han må ha millioner av dyr med seg, eller millioner av arter med seg, du bare husk det at nei, han trengte ikke millioner av arter, han trengte noen tusen familier med seg, som har blitt til alle artene vi har i dag. Ikke nok mat for ett år på arken, det svarte jeg egentlig nettopp på. Det har de også beregnet, fordi at de 6000 dyrene, de ville ta opp noe sånn som 40-50% av båten i rom. Mens resten kunne da være leveplass til familien, Noah, og til å ha med seg masse mat som de kunne klare seg i ett år. Forresten så dere det. Dere så sikkert det at jeg hadde et litt spesielt dyr der som ikke er helt vanlig å ha med seg i tegninger om arken. Det er jo dinosauren. Men selvfølgelig var dinosauren ombord i arken. Dinosauren ble skapt, det er et dyr. Det ble skapt på dag 6. Det er det Bibelen sier. Selv om ordet dinosaur ikke direkte står i Bibelen i dag, det er jo fordi at det ble funnet opp på 1800-tallet, ordet dinosaur. Det blir brukt andre ord i Bibelen, sånn som i Jobbs bok, som helt tydelig beskriver dinosaurer. Hvis du legger beskrivelsen, det er noen som er bare helt utrolig når du setter dem ved siden av hverandre. Ok, ingen spor av arken. Og her er det jo mange historier ute og går. Fordi at det er mange historier om folk som har funnet arken i Ararat-fjellene i Tyrkia. Men det har jo blitt sjekket også av kristne vitenskapsfolk som har prøvd å dra inn til de områdene hvor det er funnet. Men man har ikke klart å bekrefte at man har funnet arken. Og jeg synes det hadde vært dritkult hvis man fant arken, selvfølgelig. Men samtidig så tenker jeg at det gjør ikke så mye om man ikke finner arken. Det er tross alt 4500 år siden. Og jeg tenker, hadde jeg, nå er dette bare min personlige forklaring, hadde jeg strandet som Noah i Ararat-fjellene, for det var der han strandet, ikke på Ararat-fjellet, men i Ararat-fjellene, som er en fjellskjede. Og alle trær var vekke, for det var rett etter flommen. Jeg har nettopp kommet av skipet. Jeg trenger å bygge meg noen hus. Da ville jeg selvfølgelig tatt i stykker arken. Lagd plank, tatt planken og bygd hus. Men det er nå bare min, det er en fortelling. Det står ingenting om det i Bibelen. Men det ville jeg tenkt. Og uansett 4500 år, hvis det ligger på toppen av et fjell, så vil det sannsynligvis også råtne. Det vil ikke holde i 4500 år. Så jeg ser ikke på det som noe problem at det ikke er noen spor av arken i dag. Alt for kort tid siden, ca. 4500 år, ifølge kronologien, det står jo ikke noe årstall inni her, men vi har en kronologi som er veldig godt beskrevet i Bibelen, som beskriver at far fikk sønn når han var 100 år gammel, og så videre, og så videre. Hvis man tar det og legger det sammen, så vil man se at Noas flom var for ca. 4500 år siden, ifølge Bibelen. Og så sier man at ja, men det er jo alt for kort tid til å få alle dyrene vi har i dag, alle artene som vi nettopp har snakket om, eller alle menneskene vi ser i dag, altså 8 milliarder er vi vel på nå. Så det er alt for kort tid siden. Så det kan ikke stemme. Men la oss se på det da. Her ser dere en graf som viser befolkningsveksten i verden. Og denne går jo nå tilbake til 10 000 år før Kristus. Noe jeg ikke har tro på. Men det beviste folketallet, hvor de har faktiske data, den går tilbake til ca. 2 500 år før Kristus. Der er da man har skriftlige kilder som viser til folketall og den type ting. Før det så har man ingenting. Da bare estimerer man, at på grunn av at folk levde av å jakte og samle ting, så var befolkningsveksten veldig liten. Men det som interessant å se, det at fra den datoen der, som jo ikke langt unna 4500 år, så har man 99,35% av befolkningsveksten har skjedd siden den gang. Det beviser jo ganske tett opp til at 4500 år siden ikke ulogisk. Og dette befolkningstall som beregnet ut fra skriftlige kilder som man har funnet. Tall som man faktisk har funnet fra den tiden og fremover. Det som bakenfor der, det har man faktisk ingen kilder for. Ok, vi trenger ikke å se den videoen. Det var en kul video som viser denne befolkningsveksten, men den varer litt lenge. Så jeg hopper over den. Så jordbruk, når kom det? For det da de sier at befolkningsveksten begynte å stige. I det vi fant opp jordbruket. Det var da vi fikk den for 4500 år siden i den der kurven som vi så. For det var da de fant opp jordbruket. Da begynte befolkningsveksten. Ok, hva var det første Noah gjorde når han gikk av arken? Han plantet seg en vingård. Han begynte med jordbruk. For 4500 år siden. Folkene som kom av arken hadde kunnskap om jordbruk. Og begynte med jordbruk med en gang. Og der har vi befolkningsveksten som skyter i taket. Akkurat sånn som Bibelen beskriver det. Så Adam begynte jo først, men nå ser vi jo, det ble jo en innsnevring ved flommen, så det var bare 8 mennesker som overlevde. Men fra Noah, så det cirka 4500 år siden, det da 99,99% av befolkningsveksten har skjedd siden Noah. Og det jo, jeg skal faktisk ikke snakke om det i morgen, men jeg har nyere genetiske data som dritkul, som viser at vi alle stammer fra Noah. Det kult. For cirka 4500 år siden. Det veldig gøye data, og de nye, av helt nyere data og ny forskning som har kommet. Nå står det jo ikke Noah på det DNA-et da, men det viser at alle vi stammer fra en mann som levde for cirka 4500 år siden. Alle vi mannfolk, vel å merke. Det de vi som blir sporet i dette. Men det har da må dere invitere meg en gang til, for da det midt inn i min verden av DNA, som jeg synes det kjempegøy. Så hvis dere synes dette interessant disse to dagene, så inviterer meg en gang til, så skal jeg komme og snakke om slektstrær, og Y-kromosom, og andre gøye ting, som veldig bekreftende i forhold til Bibelens historie. Og jo mer vi finner ut nå, jo gøyere det å være kristen. Jo gøyere det å stå fullt og helt og trygt på Bibelen, fordi at han bekrefter det vi finner hele tiden. Og det kjempegøy. Men nå sporet jeg av litt. Raske artsdannelse. Det viser seg, fordi at man har prøvd å si at ja, men på 4500 år så klarer du ikke å få alle de millionene av artene vi har i dag. Det får ikke du til. Men nå viser det seg at artsdannelsen mye, mye raskere enn de egentlig trodde. Og artsdannelse, det vil si at man får en ny art, de får en ny egenskap. For arter jo ikke det samme som Bibelens slag, sant? Vi husker det. Vi har slag, slekt, nei, vi har art, slekt, familie. Her på familie slaget i Bibelen. Så artene her nede, det noe vi forventer å se utifra at Gud har skapt oss til å leve i forskjellige miljøer. Så selvfølgelig så lagde han dyrene også, sånn at de kan tilpasse seg til nye miljøer. Altså bli nye arter. Det noe vi forventer skal skje, og det noe vi ser skjer. Og det skjer mye raskere enn vi tror. Her ser dere nye typer sånne fisk, som endret seg 10.000 til 10 millioner ganger raskere enn det man leser fra det fossile lagene. Altså man har sett på disse fiskene i fossile, funnet fossile, og så har man antatt at artsdannelsen går så utrolig tregt. Sant? Det derfor de nå sier, når de faktisk måler det og observerer nye artsdannelse, så ser de at, oi, det her går jo mye raskere enn vi trodde. Men de fossile lagene, fordi at de tror at de bygd opp over millioner av år, så sier de at artsdannelsen går veldig tregt. Men det vi faktisk observerer, når vi bruker observerbar vitenskap, det at det går kjempefort. Og det veldig kult nå, for de har oppdaget også en ny art med spurv på Galapagosøyene. Siden han Darwin Darwin. Siden Darwin beskrev disse spurvene, så har det nå kommet en ny art med spurv der. Og det noe de ikke forventet å se. Men det kom i løpet av 30 år, så var det en ny art med spurv, faktisk, som de observerte ble dannet. Og det kjempegøy. Det mye raskere enn de trodde skulle skje. Så art, at alle artene som finnes i dag kunne ha blitt til i løpet av 4,500 år, null problem. Dinosaurene alt for store til å komme ombord i arken. Det en annen. Og det jo fordi at man ser for seg disse digre brontosaurene, sant? Som kommer inn i arken og vagger inn og står med hodet ut gjennom taket og så videre. Men la oss kikke litt på det. Her ser dere brontosaur og små dinosaurer og så videre. Og så tenker man, oi, kunne man få de ombord i arken? Men tingen at snittstørrelsen på dinosaurer var som en ku. Det snittstørrelsen på dinosaurene. Men alle filmene og sånn som man ser i dag, de viser alltid disse digre dyrene, T-rex og de her digre kjøttetende greiene, sant? Og så de her kjempestore brontosaurene som man ser her, eller sauropods. Så gjennomsnittlig størrelse voksne dinosaur var 630 kilo, altså i snitt da. Hjemmelekse, her en hjemmelekse, så kan dere lese, denne vil jeg anbefale at dere gjør. Ta det bildet der, finn en sånn brontosaur, det de her store her oppe, og så leser dere Jobb 40, 15-19, samtidig som dere har det bildet rett ved siden av dere. Så kommer dere til å skjønne at, wow, det jo dette Jobb beskriver. Eller det ikke Jobb som beskriver det, det Gud som beskriver det. Han sier, se på denne, det det mektigste jeg har skapt. I min gamle bibeloversettelse fra 1978, det var min første bibel, der står det at det var en flodhest. Se på den. Og jeg vokste jo opp i et land med flodhest. Så jeg så jo på den flodhesten. Og så står det i det verset, så står det, se han har en hale som et sedertre. Et sedertre jo et kjempestort tre, sant? Og jeg så på den flodhesten, så den bitte lille halen som drev og spant hver gang han bæsjet, for å spre drit. Og så tenkte jeg, kan jo ikke stemme, det er ikke flodhesten som beskrives her. Langt ifra. Ok, men se, gjør den hjemmeleksen, så skjønner dere at dinosaurer er faktisk beskrevet i Bibelen. Men det ikke ordet dinosaur som brukt, fordi at det ble funnet opp på 1800-tallet. Sauropod, her ser dere den der store med lang hals. Den begynte sitt liv i denne størrelsen, som et egg. Og det betyr at selvfølgelig, hvis Noah har fått i oppdrag å få med seg dyr som skal formere seg hver etter sitt slag, etter arken, så tar han jo ikke gamle, store dyr med seg. Han tar med seg unge dyr som kan formere seg over lang tid når de går av arken. Så den begynner jo livet liten, så han kunne ha tatt med seg små dinosaurunger av de største artene. Og det ikke noe problem. I løpet av ett år så vil de jo vokse litt, men ikke til den størrelsen vi ser som beskrevet. Så at dinosaurene alt for store til å komme ombord i arken er også bare tull. Det går helt fint at de var ombord i arken. Så vet jeg at mange av dere stritter kanskje litt i foten opp, fordi at vi har lært så grådig at de døde for 65 millioner år siden. Da døde de ut. Og hvis Noas ark kom for 4,500 år siden, så var jo det lenge etter. Så det litt sånn, jeg slet lenge med det. Men ikke hvis vi begynner å se litt. For det neste spørsmålet er at det ingen spor etter en global flom. Det jo påstanden til geologer som ikke tror på Gud. At det finnes ingen spor. De ser det rett og slett ikke. Og så kan man jo kikke, hva bør man forvente å se da rundt oss, hvis det var en global flod? Hva det vi vil forvente å se? Så la oss ta det. Vi vil forvente at havene steg over alle kontinent. Sånn, det en global flom. Det står i Bibelen at det gikk 15 alen over det høyeste fjellet på jord. Det det som står. Vi vil forvente at marine dyr begravd sammen med landdyr over hele verden. At de mikset sammen. Det også noe vi vil forvente hvis Noas flom riktig. Fordi at alt jord ble liggende under vann. Det andre vi vil forvente det at sedimentære berglag vil ligge over hele jorden. Sedimentære berglag det berg og stein som har blitt til ved at man vann har lagt det I lag. Altså det vannlagt stein som så har vokst og blitt til berg, altså og blitt forsteinet. Så det sedimentære berglag. Minste dyr, man vil forvente å finne minste dyr begravet nederst. Altså type dyr som ikke kan flytte seg. Små dyr som lever I sjøen, skjell og sånne ting. De vil ligge nederst, for de kan ikke flytte seg når flommen begynner, når vannet begynner å stige. Og så gradvis større, jo høyere man går I de sedimentære berglagene. Så det man finner I de fossile lagene, da vil man forvente å finne små dyr nederst, og så større og større og større dyr oppover, etter hvert som de drukner I flommen. For de store dyrene kan stikke av, de kan bevege seg. Lagene ble lagt fort ned, og I nyere tid, for ca. 4500 år siden, det noe vi må forvente hvis Noahs flom riktig. Ok, hvor finner vi fossilene I dag? Jo, vi finner de på alle kontinent. Det stemmer jo med det vi forventet. Vi skal finne fossiler over hele verden. Fordi at hele verden ble lagt under vann I Noahs flom. Og tingen at av de fossile dyra man finner opp på landjord, så 95% av de marine dyr fra sjøen. De finner man opp på kontinentene. Man finner det overalt. Til og med her. Det var noen som nevnte at de hadde sett I Malaya. Det var du. Ja. Til og med det oppå der. Så finner man skjell og forskjellige ting fra havet. Og da, dette ting som funnet på Himalaya. I de fossile lagene. Her skjell og fisk og noen sjøplanter. Som har blitt fossile. Hvor dette? Det jo Grand Canyon, en del av Grand Canyon. Og dette Grand Canyon jo litt sånn ikonisk I forhold til å innprente I oss, at det finnes millioner av år. Det jo det som blitt brukt til å lage det. Men selv I Grand Canyon så finner man fossile dyr I alle lag, pluss planter. Altså de ligger sammen da. I de fossile lagene. Og så har man jo dette. Dette jo det typiske som vi alle har blitt innprentet av. At hvert lag representerer millioner av år av sedimentering. Og at derfor det veldig lett å se hvis man teller oppover at her har det gått 450 millioner år. Og at jorden gammel. Men noe jeg vil dere skal se på. Ser dere lagene her som ligger? Sånn at de veldig beine. Alle lagene helt bein. Men hva skjer på en vidde når det helt flatt? Og det regner for eksempel. Hva skjer? Da begynner det å graves ut. Sånne små furer for vann og så videre. Her alle lagene, de helt flate. Og hva betyr det? Jo, det betyr at de lagt ned fort. For de kan ikke ha blitt liggende eksponert I millioner av år for regn og vind og så videre, for da ville det blitt masse furer I de og så videre. De ville ikke ligget helt beint, sånn som de gjør her. Og dette gjør de over hele verden. De ligger helt beint. Kullagene ligger helt beint. Og disse lagene ligger helt beint. Det ingen furer I de overhovedet. Og det betyr at disse lagt ned fort, ikke sakte. Men... Det jo fordi at man sier at nei, det har blitt lagt ned sakta, at vi teller millioner av år her, og så tror vi på det. Ok, men la oss utfordre det litt. Så tok dette millioner av år. Dette jo det typisk tradisjonelle treet, hvor man viser, her ser dere ned til 2,5 milliarder år. Og så ser man på en halv milliard år siden, da var det det som het Cambrian. Ser dere navnene helt nederst, Cambrian? Jeg tror faktisk har jeg en sånn pekegreie. Nei, den funket ikke. Ok, men helt der nede, det Cambrian. Og det som litt interessant med Cambrian, det at der oppstod det plutselig veldig masse liv. De kaller det til og med The Cambrian Explosion. For plutselig var det masse liv, altså skjelldyr og masse sånne havdyr, fant man da. Og så ser dere at dyrene blir gradvis liksom større og større, og mer komplekse, jo høyere opp man kommer her. Men tingen at hvis man ser for seg en flom, og det vannet begynner å stige, sånn som beskrevet I Bibelen. Sant? Vannet steg I 150 dager, står det I Bibelen. Så vannet steg ikke rett opp. Det steg I 150 dager. Det betyr at ting begynte å bevege seg vekk fra flommen. Men de tingene som ikke kunne bevege seg vekk, de ble begravd først. Og da ser man at dette er egentlig ganske logisk i forhold til en flom som gradvis stiger og stiger og stiger og stiger og stiger. Så de større dyrene, de klarer å komme seg lengre vekk og mer opp i høyden. Men det er jo bare ikke en regel, men det skjer oftest. Og det er derfor man da har denne. Så tok dette millioner av år, eller tok det ett år? Så spørsmålet er, ble alt dette lagt ned i Noas flom? Så det var ett år, i stedet for millioner av år. Og det er det jeg vil påstå Bibelen sier, at alt det der ble faktisk lagt ned i det ene året. Og det var noen som nevnte på det her i sted, at man har funnet sånne dinosaur graveyards, hvor man har funnet masse dinosaurer. Men tingen er at det er ikke bare dinosaurer du finner der, men det er de liker å rapportere på. For de får man jo mye penger for å rapportere på. Men man har funnet alle de forskjellige dyreartene som lever i dag, altså ikke artene, familiene, av både planter og dyr, de har man funnet sammen med dinosaurene. Men det er jo ikke noe å rapportere på. Du får ikke noen penger for å rapportere på at du finner en hund. En fossil hund. Men man får penger for å rapportere på en fossil dinosaur. Hva bestemmer svaret? Jo, det er verdenssynet ditt og din tolkning som bestemmer svaret. Det er ikke noe vitenskap som bestemmer det. Vi alle ser på det samme, vi graver opp det samme. Men utifra verdenssynet ditt, så kommer det an på om det er ett år eller millioner år. Ikke eksperimentell vitenskap, men historisk vitenskap som bestemmer dette. Og da må du bestemme deg for om du tror på noe som sier at vi skal prøve å finne en forklaring for alt som har skjedd på denne jorden uten Gud, eller vi skal ha en forklaring på alt som har skjedd på denne jorden med Gud. Og Gud har beskrevet hvordan han gjorde det, men den andre siden sier at nei, vi skal finne en forklaring uten Gud. Og det i mitt hode blir helt ulogisk. Det er som å si denne stolen her. Nå vil jeg at dere som sitter her skal finne en forklaring på hvordan den stolen der har blitt til. Men dere har ikke lov å si at den kom fra en fabrikk, og ikke at det er noen som faktisk har lagd den. Dere må finne en forklaring for den stolen uten det. Naturlige årsaker kun. Det var utgangspunktet for den evolusjonsteorien som vi har i dag. At man sa, det finnes ingen Gud, så la oss finne en forklaring uten. Men det blir jo helt banalt når vi vet at det var en intelligent designer som faktisk designet oss og skapte oss. Ok. Så verdenssynet ditt er med på å bestemme dette. Det er en tolkning. Så hva er et fossil, og hvordan lages det? Det vi har lært faktisk i barneskolen, og det synes jeg er litt interessant, det er at du lærer at det tar lang tid å lage et fossil. Og det synes jeg er så gøy når jeg snakker med barn og unge. For når jeg da spør de, ja, men hva skjer med et dyr som blir liggende, som dør ut på en mark? Hva skjer med det dyret? Blir det liggende der til det blir dekket og til det blir en fossil? Blir jo ikke det. Alle vi vet fra observasjon at det dyret blir spist opp og det råtner og er vekk. I løpet av ganske kort tid. Så denne historien der, den er ganske utbredt, at når en fisk dør, så synker han ned til bunn, og så blir han sakte begravd, og så blir den til et fossil. Og derfor, i og med at det skjer sakte, så har du millioner av år. Men alle vi vet at det er ikke det som skjer. De fleste fisker som dør, de flyter jo opp også for den saks skyld, og så blir de spist av måker og så videre. Med mindre man kutter de opp, da, så man fjerner luft fra de og så videre. Men det som faktisk skjer, det er jo type sånn. Ting blir spist opp. Det er det som skjer i dag. Og det er derfor man aldri finner fossiler i dag av nyere, nyere tid. For det dannes ikke fossiler i dag. Og hvorfor det? Her ser dere type som viser litt hvor fort disse fossilene ble knekt. Her er en fisk som er i ferd med å spise en annen fisk. Og så har han blitt til et fossil. Her er det en dinosaur som levde i vannet. Og da er det jo per definisjon egentlig ikke en dinosaur. Men man sier at det er det allikevel. Den ser dere egentlig, jeg vet ikke om dere klarer å se det, men der, jo der, bak der, så er det på vei en unge ut. Han driver og føder en unge. Så blir han begravd. Så den, det som faktisk skjer under fossilering, det er jo at ting blir begravd, det må, hvis det skal bli et fossil, så må det dekkes fort. Fordi at man må vekk med bakterier og andre dyr som kan ødelegge dette og forrotne det. Man må dekke det veldig fort i stein. Og tingen er at det holder ikke engang å dekke det. Dette har de prøvd ned. De har gravd ned griser og sånn, cirka en meter under bakken, for å se, klarer vi å lage et fossil av det hvis vi graver det ned en meter under bakken? Hva skjer med det da? Det som skjer er jo at det begynner å forrotne, og så blir det gasser, og så til slutt så klarte denne grisen å trenge seg opp gjennom jordlaget. Du må grave det ganske dypt ned, for at ikke den forrottnelsen og gassene som lages, skal gjøre at den bryter opp. Så for å få et fossil, så er det eneste man har bevist i dag, det er at måten å lage et fossil på, det er å putte det under høytrykk, altså masse sedimenter oppå det, og så med de riktige kjemikaliene i. Da kan du få et fossil fort. Og det er det vi har bevist i laboratorien i dag, at vi kan lage fossiler fort. Men det er ikke bevist at man kan lage et fossil sakte. Det er ikke bevist. Det er faktisk motbevist hele tiden. Så, fossiler, de må dekkes fort. Et dyr må dekkes fort for å bli til et fossil. Og da, når det skjer over hele jordkloden, så peker jo det mot flommen, som gikk fort. Man fikk dekket ting fort. Her er, synes jeg, et kjempebra eksempel på at disse lagene her ikke kan representere millioner av år. For her ser vi fossile trær. Det er faktisk mange av disse her rundt omkring i verden. Fossile skoger som står inn i berg over lag. Her ser dere disse lagene igjen. Og så ser dere de trærne. De er faktisk fossile trær. De er forsteina. Og de står opp gjennom såkalt millioner av år med lag. Men tror dere på at et tre vil stå i millioner av år og vente på at det skal bli dekket uten at det råtner? Det skjer jo ikke det. Så disse lagene her, de kan umulig være millioner av år. De er lagt ned fort, trærne er begravd fort. Og igjen peker det mot Noas flom. Her ser dere en annen. Denne var vel det deler av det som hadde falt vekk, men det var rundt 15 meter høyt, sto opp gjennom 15 meter med berg. Fossile trær. Dette finner de i Australia, i disse store kullgruvene. Det finner de hele tiden. Så finner de disse trærne som står opp gjennom multiple lag, også multiple kulllag, som liksom skal være millioner av år gamle. Her ser dere det litt det motsatte. Dette er fra Kina. Her ser dere fossile trær, og de står i, håper jeg si, opp i dage. Og det er jo litt rart. Det man tror, det er at her har de blitt dekket fort av masse forskjellige sedimenter. Og så har kjemiske prosesser, da, sånn som sementering og sånn, så har de blitt, holdt på å si, til stein. Og så har Noas flom, altså når vannet rant av kontinentene, så har det feid vekk alt som lå mellom trærne. Så ble trærne stående igjen. Det er det man tror om disse, mens det finnes egentlig ingen god forklaring for det, hvis man ser på sekulær vitenskap da. Men innenfor kristen vitenskap så tror man at disse ble stående igjen etter flommen, og at vannet skylte vekk alt som lå imellom dem, etter at de var blitt forsteinet. Ok, nå har jeg lyst til å ha litt spørrekonkurranse med dere. Hva tror dere det er? En reke. Dere er flinke. Det er det. Det er en reke, vet du. Men her skal dere se noe morsomt. Dere ser jo at dette er en reke, sant? Alle ser jo det. Men se på navnet her. Dette er en Lithopenaus setiferus. Det vil si Lithopenaus, det er slekten. Og det siste navnet, setiferus, det er arten. Husker dere art, slekt, familie? Så her har vi slekt og familie. Så ser vi på her borte. Så ser vi Antrimpos species. Antrimpos er da slektsnavnet til den. Men det har ikke engang samme slekt. De har ikke gitt den samme slekt engang. Men begge to, alle vi ser jo at det er en reke. Men problemet er jo at den ble lagt ned i bakken for 360 millioner år siden. Og hvis evolusjonsteorien er korrekt, så kan ikke de to være i samme slekt. For de må ha utviklet seg. Hvis det ikke har skjedd noen utvikling, så er jo evolusjonsteorien helt feil. Men dere ser jo at det ikke har skjedd noen ting her. Det en forsteinet reke. Og sånn finnes det masse eksempler av. Men jeg synes jo at det der er nær, så nær svindel du kan komme innenfor vitenskapen. At de gir disse forskjellige slektsnavn. En ting er om de hadde gitt de forskjellige artsnavn, men når de ikke er på samme slekten en gang, da synes jeg det begynner. Hva tror dere dette er? En hummer. Sant? Men igjen ser dere navnene. Det er ikke i samme slekt. Så dere tar feil. Disse er ikke i samme slekt. Men vi ser jo at det er i samme slekt. Sant? Men her er igjen verdenssynet ditt som påvirker hvilken tolkning du kommer med. Her ser vi igjen at disse to er veldig forskjellige. Her, hva tror dere dette er? Ja, det er nøyenstykket. Igjen så ser dere at navnene ikke stemmer. Det er ikke samme slekt. Det er ikke nøyenstykker slekt. Det er to helt forskjellige ting. Og sånn går det. Igjen og igjen, hva tror dere dette er? Det er en slags gresshoppe, tror jeg. Eller siriss, eller et eller annet. Men de ligner jo veldig da, de to. Igjen så har de helt forskjellige slektsnavn. Så det betyr jo at hvis du søker etter fossil reke, så vil du ikke finne det hvis du søker med det vitenskapelige navnet. Fordi at den har et helt annet navn. Og da blir det jo litt tull. Men dette skjer jo gang på gang. Denne elsker jeg å ta med barn, eller ungdom og sånn på søndagsskole. Fordi de også ser jo hvor dumt dette blir. Her ser dere en fisk for 450 millioner år siden. Ser akkurat like ut som den som finnes i dag. Her ser dere, hva tror dere dette er? Flaggemus. De har funnet over 1000 av disse. De ser akkurat like ut som de flaggemusene som lever i dag. Den er 100 millioner år gammel. De ser akkurat dønn nøyaktig like ut. Her er en fugl også, men husk på det, i dette er fossile lag for 66 millioner år siden. I dag så sier de elsker å promotere dette i media i dag. Det er at dinosaurene som levde da, de har blitt til fugler i dag. De har utviklet seg til fugler. Da synes jeg det er litt rart at det fantes masse fugler på dinosaurenes tid. Hvis det er sånn. Men det er det de liker å si. De har ingen vitenskapelig grunn til å kunne si det. Her ser dere edderkopper i rav. De ser akkurat like ut som dagens edderkopper. Mygg i rav, 23 millioner år gammelt, ser akkurat like ut. Det er jo denne som alle elsker å hate. Den har heller ikke, de sier jo man kan aldri utrydde den. Kakelakken, den overlever alltid. Oi, men her har vi en forsteinet hatt. Den er 50 år gammel. Den ble funnet i en gruve. Noen hadde mistet den, og så ble den liggende der, og så var det akkurat de rette slagene av kjemikalier og sånn som var i den gruven, og da ble det til en forsteinet hatt. Her var det en teddybjørn, den er 5 måneder. Så var den forsteinet. Den ble tatt i et jordras. Og så ble den forsteinet. Så tingen er at fossilering, det går veldig, veldig fort. Og det er det eneste vi har bevist i dag i eksperimentell vitenskap, det er at fossilering går fort. At fossilering tar lang tid, det er det ingen som har bevist noensinne. Hvor ble det av alt vannet? Det er også et yndet spørsmål. Og det synes jeg er litt rart, at man faktisk stiller. For her på Bømlo så kan vi jo se det. Hvor ble det av vannet? Det er jo der. Sant? Det ligger jo der. 70% av jorden i dag er dekket av vann. Og havdypene er mye, flere havdyp er jo mye dypere enn fjellene er høye. Sånn som Marianergropen utenfor Japan er 11 000 meter dyp. Mens Himalaya er 8000 et eller annet. Så tingen er, hvor ble det av alt vannet? Jo, det ligger i havene. Hvis man, bare for å ta et eksempel, hvis man tok og fjernet liksom toppene på fjellene rundt omkring, rundt hele jorden, sånn at man fikk en, sånn at jordskorpen ble flatt, hvor mye vann ville det da være? Ville det klare å dekke jorden hvis man gjorde det? Og det viser seg jo at hvis man jevnet ut alle fjellene, og så hevet havbunnen, gjorde det samtidig, så ville man få vann i 3 kilometers dybde over hele jorden. så mye vann det på jorden. Så vannet der fortsatt. Det vannet som skapte Noas flom. Det bare rant av kontinentene på slutten av flommen. Så mens Gud tenkte på Noah, alle ville dyr og alt fe som var med ham i arken, Gud lot en vind blåse over jorden, og vannet begynte å synke. Dypets skilder og himmelens sluser ble stengt, altså det var cirka etter 150 dager, og vannet trakk seg bort fra jorden litt etter litt. Etter hvert som man tar jordskorpen, flyter jo. Så når man tar vekk vinden, blåser vekk vann fra et gitt område, så begynner jordskorpen der hvor vinden blåser og stiger. Og så renner det av og ut i havene. Så de jordskorpene som flyter i dag, de er lettere enn den jordskorpen som på bunnen av havene. Og det derfor vi har det sånn. Jordskorpen ligger og flyter oppå den mantelen. Så man kan jo tolke det ut ifra det. Men hvor kom vannet fra? Jo, det står jo også i Bibelen da. At vannet under himmelen skal samle seg på ett sted, det tørre landet skal komme til syne, og det ble slik. Ja, det er jo hvordan det var opprinnelig, for jorden var jo opprinnelig vann, når Gud skapte i begynnelsen. Men så sa han det at jorden, det tørre landet skal komme til syne, det skal samle seg på ett sted. Og da for alt vannet til et annet sted selvfølgelig. Hvis jorden er på ett sted, så må vannet være på et annet sted. Det står i 1. Mosebok 1:9-10. Gud kalte det hav, og han så det var godt. Men i det året Noah fylte 600 år, den 17. dagen i den andre måneden, brøt alle skilder i det store dypet fram, og himmelens sluser åpnet seg. Når jeg var barn, så tenkte jeg alltid at det ble regnet i 40 dager og 40 netter, og at det var det som forårsaket flommen. Det var det som satt i mitt hode, og da trodde jeg også at flommen varte bare 40 dager. Men han varer i over et år. De store skildene fra det store dyp brøt fram. Så vannet kom også fra et store skilder under bakken, så sant som også fra himmelen og ned. Så det vannet kom derifra da, ifølge Bibelen. Hvis man går til sekulærvitenskap for å se hvor kom vannet fra, hvor tror dere vannet kom fra i den forklaringen? Noen som vet? Noen som har lest? Nei, de fleste tror at det kometer som da har krasjet inn i jorden og blitt til vannet vi har i dag. Over milliarder av år selvfølgelig. Men, hva har vi lært i dag? Er det observerbar vitenskap, eller er det historisk vitenskap? Det er historisk. Så det er en fortelling de har lagd. Vi har en annen fortelling. Og det som jeg så glad for er at dette er jo en øyenvitneforklaring. Og hvis du spør politiet om hva de helst vil ha, en øyenvitneforklaring, eller at de må prøve å finne noen bevis på hva som har skjedd bare for noen dager siden, så er det øyenvitneforklaringene de vil ha. Og det er jo det vi har her. Vi har en øyenvitneforklaring som har kommet fra Gud, som han har gitt til mennesker for å skrive det ned. Og den vil jeg mye heller stole på enn mennesker som i dag sitter og ser på verden rundt oss og prøver å komme opp med en historie uten Gud som utgangspunkt. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Det snakkes selvfølgelig om Jesus her. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. I ham var liv, og livet var menneskets lys, og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det. Så Jesus var der helt ifra begynnelsen av. Og vi vet han snakket om Noas flod, sant? Det har vi snakket om i dag. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Dette er jo det som er så viktig for meg også, at jeg står jo ikke her bare for å vinne vitenskapelige argumenter og så videre. Jeg vil være her fordi jeg ønsker å peke på Jesus, på vår skaper. At de kristne skal få stå med frimodighet og trygt. Det kan jeg love dere, at hvis dere bare tar denne fullt og helt sånn som han står, så får dere et fundament som er så utrolig trygt å stå på, som gjør at dere blir frimodige i å kunne snakke til andre og vitne for andre. Fordi at hvis du begynner å tvile på deler av denne her, så begynner det å bli veldig vanskelig å vitne for andre. For hva gjør du hvis de som du snakker med, begynner å pirke bort i akkurat de tingene du tviler på? Men da er det jo viktig å vite at det er gode svar. Og så står det helt i slutten av Bibelen. Jeg synes det er veldig fint. Og så starter med i begynnelsen bare ordet. Og så sier Jesus her på slutten. Jeg er alfa og omega, den første og den siste. Begynnelsen og enden. Jesus er der fra starten av. Og han er der til enden. Han er vårt håp. Som vi en gang skal få møte. Fordi vi har tatt imot han som vår frelse. Ikke fordi at vi tror på skapelsen. Eller tror på Noah eller hva som helst. Men at vi tror på Jesus. At han døde for vår synd. At han stod opp igjen fra de døde, og en dag så skal vi få møte han, når han kommer igjen. Så hvis jeg... Nei, det var feil vei. Nei, det var et riktig vei. Og jeg her en dobbel. Sånn. På verdenssynet. Så hvis jeg skal vurdere hvilken av disse to tror jeg på, så kan jeg love dere at jeg tror på Guds ord. At dette var faktisk noe som var... skjedde, og som er beskrevet i Bibelen, og at vi faktisk kan bruke observerbar vitenskap i dag til å se at det støtter opp under Bibelens historie, at vi kan med stor frimodighet tro på noe, og tro på den historien som står der. Vi trenger ikke å begynne å, ja, men den må vi ta vekk, for det er så usannsynlig. For det handler om verdenssynet ditt. Hvilke grunnlag har du? Hvor er startpunktet ditt? Og jeg tror på Guds ord. Det er den jeg vil starte med. Så da er jeg egentlig ferdig med mitt innlegg. Men hvis det er noen spørsmål, så må dere gjerne stille dem nå. Hvis det ikke, hvis det er veldig sent nå, så kan jeg jo foreslå at dere kan skrive dem ned når dere kommer på dem, og så bare gi dem til meg, så skal jeg svare på dem i morgen, før vi begynner på den andre. Men er det noen spørsmål nå, som noen lurer på? Da har jeg vært veldig flink å svare på spørsmål. Da har jeg vært gjennom... Ja, der. Ja.